Kit idi akinita manan ti Dios iti pinarswana. Isuna ket pudno anaragsakan. Ngem nakita na nga kaslasaan pay nga nananay. Daytoy ket masapul iti maysa nga mangaywan kadagitoy. Isunga iti may kanem ngaldaw. Pinarswa ti Dios ti tao. Ti tao ket kasiriban kadagiti amin a pinarswana. Ti tao lang ti pinarswa a kaskasping na wino kaladadawa na. Adda panunot na karurwa, emosyon ken espiritu. Iti panagadal tayo iti daytoy ngaldaw. Adalan tayo ti relasyon ti Dios iti tao. Kasmat ilawlawa kada tayo ni Pastor Joel Awingan. Ti maipanggap iti makunkuna ngaldaw ti panaginana. Dito'y laing programa tayo, Ana Paul 1, Bagnos Itibiyak.
Ket ti Dios kinunana, aramiden tayo kumati tao, itiladawan tayo, kaskasping tayo. Ket iturayanda kumadagiti ikanti tao, kandagiti tumatayab kadagiti lang langit, kandagiti an animal, kenti amin adaga, kandagiti amin ngagkarkarayam, ngaguyuyas itirabaw ti daga. Mabalin nga ti umuna nga rumswa asaludsod ket daytoy. Kasano nga naparswa ti tao? Ti samaruno a kapitulo ket ilawlawag na daytoy kadatayo. Kunaen na ditoy a bersikulo. Ket iturayanda. Ti apo ket itid na kadakwada ti panangituray kadagiti amin a pinarswana. Ngem panagkunak ket san nakayat asauen nga isuna ti agserbi. Akas may isang hardinero iti hardin iti Eden. Isunga ti umuna a tao nga ni Adan ket na ikan iti turay. Mainaig iti daytoy. Maamuan tayon to madamdama nga ti Dios ket imbaga na kenkuana dagiti banag nga aramiden na. Kadagiti naparswa iso nga iturayan na ken aywanan na. Ket ti Dios pinarswana ti tao akaladawan na matlaeng. Itiladawan ti Dios pinarswana. Pinarswana ida a lalaki ken babae. Adda ditoy iti makuna tayo a simple a kinapudno maipanggep iti panakaparswa ti tao. Daytoy ti may katlo nga panakausar ti Hebreo asao nga bara, akayat na asauen ket napataod manipod iti awan. Iso nga makita tayo ditoy nga ti tao ket naparswa, iso ket baro a parswa. Daytoy sao nga bara ket isumatlaeng nga sao ti masarakan iti umuna nga bersikulo iti Genesis. Idipunganay ti Dios pinarswa na dagiti lang langit ken ti daga. Pinarswa na ti sapasap, kalpasan na pinarswa na dagiti sibibyag. Ket iturayan da kuma dagitik ikan ti taaw, ken dagiti tumatayab ka dagiti langit, ken dagiti an animal. Ken ti amin adaga, ken dagiti amin agkakarayam aguyuyas itirabaw ti daga. Daytoy ket mabasa tayo ito muna a kapitulo, iti may kadwapulo ket may isang versikulo. Ita makita tayo nga ti Diyos ket pinarswan na ti tao akas kunaan na, ket ti Diyos pinarswan na ti tao akaladawan na matlaang. Ti Diyos inted na ti detalye iti panagparswan na iti sumaruno nga kapitulo. Ket makita tayo manipod ditoy nga saan na nga inlanad amin maipanggap iti daytoy. Mabalin na kumamit nga mangted iti detalye ng saan na nga inaramid daytoy. At dalayang may isa nga inikan na itadado nga detalye kat day tati maipanggap iti panang parswana iti tao. Amuyo no anya ti makaigapo? Gapo ta daytoy nga naisurat kat maipaay iti tao. Kayat na nga maamuan tayo no sa dino tinaggapuan tayo. Kaslay bagbaga ti Diyos kada tayo. Kaya't kukuma nga ipaawat kada kayo nga ti amuin nyo kumakit no kasano ti panakaparswayo. Ngayon saan kit di nga pugpugtuan nyo no kasano ti panakaparswa ti lubong. Daytoy nga bersikulo kit pudno nga dakkel ti mensahe na saan ka di gagayem. Kit ti Diyos pinarswa na ti tao akaladawan na matlaang. Makuna tayo nga daytoy ti maysa kadagiti kapatgan nga naisaw ti Diyos. Anya nga tati kayat nga sa uwin daytoy. Daytoy kat maawatak nga ti tao kas iti Diyos kat may sa nga Trinidad wenno Trinity iti Ingles. Amabalin a kuna tayo, wen amok ti kayat mo nga sa uwin, kayat mo nga ipaawat nga ti tao kat bukbuklen iti nakem kararwa ken bagi. Wen gagayem, saan ko nga supyatin daytoy ta daytoy ti insurat ni Apostol Pablo? Ito umuna nga libro ti Tesalonica, iti may kalima a kapitulo, iti may kadwapulo ket tallo a bersikulo. Ket kunana pay, maiwanan da kuma amin nga awan pakapilawan da, maipaay iti idadateng ni Apo tayo a Hesukristo. Ura pay no awaten tayo nga daytoy ket pudno, mamuan tayo no dumapaw tayo iti sumaruno nga kapitulo, nga dapay naununeg akayat na nga sa uwin daytoy. Ti panagkunak daytoy ket ilawlawag na nga ti tao ket maysa personalidad. Ket kas maysa personalidad, isuna ket amuna dagiti araramiden na. Ket isuna ti agararamid iti bukod na desisyon. Isuna ket maysa nga siwayawaya nga naparswa. Ket daytoy ti maysa nga banag no apay nga makunatayo nga ti tao ket pudno nga naidumduma. Ket daytoy met iti makaigapuno anya ti kayat sa uwen ti panangaramid ti Dios iti tao akas kaladawan na iti sao nga pinarswana ida alalaki ken babae daytoy nga bersikulo ket saan na nga ited kadatayo ti detalye no kasano iti panakaaramid ti lalaki ken babae saan tayo nga masarakan daytoy agingga nga saan tayo amadanon ti sumaruno nga kapitulo. Daytoy ti makaigapo no apay ibaga tayo nga saan nga inted ti Diyos ti detalye may panggap iti panakaparso ti Diyos iti lubong nga pagnanaidan tayo. Wenno nangaramid ko maisuna iti sabali pay a kapitulo may panggap iti daytoy. Ngumsan isuna nga nang ted iti panangipalawag malaksid iti panangipaawat na nga isuna tinamarswa. Ket daytoy ipalagip na ti may isa nga dakkel a kinapudno nga naisurat iti may kasangapulo ket may isa nga kapitulo iti libro ti Hebreo, iti may katlo nga bersikulo, ako naan na, gapo iti pamati maawatan tayo adagiti lublubong, nabukel da gapo iti sao ti Diyos. Gapo na ati makita saan anaaramid kadagiti banbanag ngagparang. Dagiti iso amin nga makikita tayo itakot na aramid manipod kadagiti banbanag nga saan ngagparang uray pa idi. Ti panagparswaket na aramid manipod iti awan. Iti Hebreo nga ti original na ket ex nihilo. Mabalin ako na inyo, kabsat ipalawag mo man. Gayam uray saket saan ko nga mailawlawag daytoy. Ken uray pa iti siyensya ket saan nakabailan nga ilawlawag daytoy. Saan nantupay nga masungbatan no kasano nga napataod dagiti banbanag manipod iti awansan kadi? Mabalin a kunaenda nga nagtaod daytoy iti maysa nga amiba wenno basuraan, wenno iti karayan, wenno iti animal kadagiti kuweba. Adu dagiti mabalin nga agtaod a pagarup ti tao. Ngem ti nasantuan a surat ket maysa laeng ti paniknikan na. Nga amin dagitoy ket pinarswa ti Dios. Daytoy ti dakkel nga kinapudno nga panpaniknikan daytoy a kapitulo. Ket ti Dios binindisyon na ida ket ti Dios kinunana kadakwada. Agbunga kayo ket agadu kayo ket punwenyo ti daga. Agbalin kayo nga apo ken kuana. Ket iturayan nyo dagiti ikan ti taaw. Ken dagiti tumatayab kadagiti langit. Ken amin nga parso a sibibyag nga aggaraw iti rabaw ti daga. Ditoy a bersikulo makita tayo manen nga inikkan ti Dios ti tao iti maysa nga naidumduma nga akmen. Umuna imbilin na iti tao, agbunga kayo, ket agadu kayo, ket punwenyo iti daga. Ket mangegan tayo manen daytoy abilin kalpasan panang parsoa na ito muna nga babae. Ket ditoy maawatan tayo nga ti apo iti muna nga nangyamam mo ti maipanggap iti panagado. Daytoy ket saan nga maitunos iti pagarup dagiti kaaduan nga ti tao ket baro an naduktalan na. Nga ti pagarup daket kasdalaken kulumbos nga nadiskubre no kasano ti panagado. Ngem ditoy makita tayo nga daytoy ket dinakamat ti Dios idi ununa na pailaeng. Ket kinapudno na addada upat awagas ng inusar ti Dios iti panangikabil na iti tao iti daytoy alubong. Umuna ket isu diay awagan tayo iti Ingles nga direct creation. Nga isu ti inusar na iti panangpataod na ken Adan. Ti may kadwa isu ti makuna tayo nga indirect creation. Nga isu met ti inaramat na ken Eva. Ti may katlo isu ti virgin birth. Nga daytoy iti naidumduma nga wagas iti iumay ni Apo Jesus iti lubong. Ket ti may kapat isu ti natural generation. Nga isu ti kadawyan nga wagas iti panagadu ti tao ditoy lubong iti agdama. Iti panawen tayo ita. Naladingit a panunutin nga daytoy nga maibilang tayo nga nasaya at kumanga akmen ti tao ket saan nga naaramat akas pagayatan ti Dios. Ti Dios pinarswana ti tao tapno umadu. Nasayat ko madayta. Ngun ti tao ket inaramat na daytoy akas kinayat na. Ket saan ket di akas itipanggap iti Dios. Inaramid ti Dios ti tao akas kaladladawan na. Inikkan na daytoy iti kararwa nga saan amatay. Inaramid na daytoy nga adda panunot na. Kabailan nga agpili ken agdesisyon ken adda na idumdumang akmen na. Gaputa isuket inaramid ti Dios akas kaladladawan na. Iti panangibaga ti Dios nga agbunga kayo ket agadu kayo ket punwenyo ti daga. Binilin ti Dios ti tao nga punwenda ti daga babaen iti panagado wenno reproduction iti Ingles. Ket daytoy kasla ipaawat na nga ti daga ket pagnanaedan dagiti daduma a naparswa. Ket no anyaman dagitoy a sibibyag nagpukaw da sakbay nga naparswa ti tao. Kastamat nga imbilin ti Dios tapno parokmaan na kuma iti daga. Mabasa tayo iti may kadwapulo ket limang kapitulo iti libro ti Proverbio iti may kadwa nga bersikulo akunaen na. Dayaw ti Dios ti panangilimed iti may sa abanag. Ngem dayaw dagiti arari ti panang sukimat da iti may sa abanag. Ti Dios idulin nati diamante iti uneg ti daga ket nang ikabil met kadagiti gameg iti kabaelan nga kalyen ti tao. Ket panagkunak kastoy met ti panangadal kadagiti napateg nga sasao ti Dios. Ti Dios ket inikkan nati tao iti panakaawat ken sirib. Ngem ti tao usarin na met day tatapno mangaramid kadagiti banbanag a mabalin a pakaisagmakan na. Ti sao ti Dios nga iturayan nyo dagiti, ket may saabilin iti tao. Ni Adan ket saan nga nagbalin nga hardinero nga tagaparot tiruot. Ti tao ket naaramid tapno mangituray ken mangaywan iti daga. Daytoy ti makita tayo ken ni Apo tayo nga Jesus, kabayatan iti kaadana, iti daytoy alubong. Adda pan nakabalin na ken panagturay na iti amin abanag iti aglawlaw. Makita man wenno saan. Maibilin na iti bagyo, agtal na ka. Mabalinan na mapakan ti rinibribo at tao babaan laeng iti lima at tinapay ken duang ikan. Ni adan ket na ikan met iti akem tapno iturayan na dagiti isu amin nga pinarso ti Dios. Ngem daytoy napukaw na kalpasan pan nakatinag na manipod iti imatang ti Dios. Iti umuna a kapitulo ti Genesis iti may kadwapulo ket siyam nga bersikulo ket kunaen na. Ket ti Dios kinunana adtoy inikkan kayo iti isu amin aruroot nga addaan bukel nga adda iti rabaw ti amin adaga. Ken isu amin akayo nga addaan bunga nga agpataod ti bini. Maipaay danto akanenyo. Dagitoy ket maawatan tayo nga rod nga ti tao ket natnateng ken bungbunga laeng iti agpapaay nga taraon na idi muna a panawen. Ket nang rugilaeng nga mangan iti karne kalpasan ti dakkel nga layos idi panawen ninwe. Ituloy tayo man abasaen iti may 30 ket may 1 a bersikulo. Ken kadagiti isu amin ngan animal iti daga, ken amin at tumatayab iti langit, ken amin nga agaraw iti rabaw ti daga, nga addaan biag, maipaay kumakadakwada a kanenda ti amin a nalasbang aruot, ket naaramid akasta. Ket ti Dios nakita na amin nga inaramid na, ket adtoy nasayat daunay. Ket naadda ti malem ken ti bigat, aldaw a may kanem. Agsublitay man kakabsat iti muna a kapitulo ti Genesis. Anya dagiti banbanag nga masapol nga laglagipen tayo ditoy. May saka dagitoy ket iso ti kinapudno nga ni Apo Dios ket nadakamat ditoy iti 30 ket 2 adaras. Tinasantuan asurat ket saan na nga panggap nga paneknekan nga adda iti Dios. Apay nga saan? Gaputa ko na enna. Timaag kinunana iti puso na, awan ti Dios, isuda agrupsada. Nagaramid dan iti nakarururod agapuanan, awan si asino man nga agaramid iti naimbag. Daytoy ket mabasa tayo iti may 10 ket 4 nga kapitulo, ito muna a bersikulo. Ditoy ket ipaawat na nga tinasantuan asurat ket nailanad tapno mangipakaammo kada tayo. Ti maipanggap kadagiti espiritual, ken makuna tayo nga makaispal a kinapudno. Ket daytoy maawat tayo laeng babaen iti pamati. Isu nga adda ditoy ti maysa dakkel a kinapudno nga ti Dios ket isu ti pudno nga namarswa. Iti daytoy nga kapitulo ket makita tayo ti panagmaymaysa ken pannakabalin, ken personalidad iti Dios. Ket daytoy iti insurat ni Apostol Pablo iti muna a kapitulo iti Roma iti may 20 a bersikulo. Daytoy iti kunaen na. Tadagiti banbanag adi makita nga isuda ti agnanayon a panakabalin ken ti kina Dios na maipakaammoda a nalawag. Kasano nga makita tayo dagitoy? Ituloy tayo abasaen. Ta maipakita da gapu kadagiti inaramid na nanipod idi pan nakaparswa ti lubong tapno awan ti pagpambarda. Mamati ak unay gayem nga panggep ti Dios nga mapatibker ti pamati tayo kenkuana, babaen iti daytoy nga pakaammuna. Adda dapay dagiti dadduma nga kinapudno nga maadaw tayo manipod iti daytoy a bersikulo. Umuna, supyaten na iti awagan da iti Ingles a polytheism. Daytoy takderan na nga adda maymay sa a Dios a namarswa. May kadwa, daytoy saan na nga awaten ti kinaagnanayon dagiti banbanag. Dagiti imuna asao kunaan na, idi punganay. Iso nga maawatan tayo nga adda nang rugyan na kakabsat. Daytoy kat agpay suray pay adda dagiti tiyempo nga ti siyensya kit isursuro na ti maipanggap iti kinaagnanayon dagiti banbanag. May katlo, daytoy nga kapitulo kat saan nang awaten ti awagan da nga pantiism. Daytoy nga sursuro kunaan na nga ti Dios kat adda sakbay dagiti amamin a banbanag. Kat na isina isuna manipod kadagitoy. Ken may kapat, sapyatin na timakunkuna a fatalism. Nga ti Diyos ket aggargaraw kano, mayan natop iti pagayatan na. Ken kamaudyanan na kayat kuman nga amirisen tayo dagitoy nga adal manipod iti daytoy a kapitulo. Umuna, naadal tayo nga adda urnos na. May kadwa, adda panagsasaruno na. May katlo, adda oras na. Kenti maudi, adda kinaananay na. Wen gagayem na amuan tayo manen iti daytoy a panagadal tayo no kasano ti kadakkel ti ayat ken panangipateg ti Dios iti tao. Sakbay nga pinarsuan na daytoy, insagana na pay nga umuna ti lugar nga pagyanan na. Ngem kang runaan na, pinarsuan na ti tao nga naidumduma kadagiti amin as bibiyag. Agsipod ta inaramid na daytoy akas kaladladawan na. Awan ti uray anyaman nga daduma as bibiyag. Itinaadaan kadagitoy agalad, ken pakaidumaan. Ket babaen iti daytoy, datayo at tao ket naikkan tayo iti pannakaawat maipapan iti no anya ti panggep tayo iti daytoy abiyag maitunos iti panagbarswa. Tapno datayo kas naikkan iti sirib ket mapagdasig tayo no anya ti naimbag ken dakes ken no anya ti nasayaat ken saan. Ken kang runaan na naikkan tayo iti pannakaammo nga datayo ket adda kabailan na tapno agbalin analintag ken nasantuan no maamuan tayo ti maipanggep iti Dios nga isu ti nang parswa kadatayo ket agtulnog tayo ken kuana agkararag tayo. Wen amami nga dakas sa dilangit, pudno nga naayat ka kada kami. Inted mo ti biag mi ken amin a masapsapol mi ditoy lubong. Impariknam kada kami ama no kasano nga inikkan na kami iti pateg. Ken ayat kada kami a pinarswam. Kas kadagiti imuna nga amami ken inami nga daadan ken Eva. Inikkam isuda iti kabailan ken akem. Nga mangituray kadagiti amin a pinarswam. Sapay kumaama tababaen daytoy ket may pamatmat kada kami. Tipud no apanggap kentarigagay mo kada kami iti daytoy abiyag. Ket daytoy kumati mangidalan kada kami. Tapno agtarigagay kami pay iti panangamumi kadagiti pagayatam. Ken kastamit ama nga idawdawatan mi dagiti amin adumdumngeg iti daytoy a programa. Tapno babaen iti daytoy ket pudno nga mai lawlawag mi ken maipaay mi kadakwada dagiti masapol nga maamwanda. May panggap itinasantuan asurat. Ken kastapay ama nga sika kuma iti mangtulong kadakwada no anyaman dagiti parikot nga umapay kadakwada. Sika kuma iti mangagas kadagiti sagsagubanit iti bagida. Ken kastamat ama nga sika iti mangted iti sirib ken nananay apan nakaawat tapno iti panagpatpatuloy mi nga mangadal ket pudno nga maaramid mi iti pagayatam. Kastamat ama nga idawdawatan mi dagiti adda kadagiti pagtrabahuan da sapay kumata pudno nga sika iti mangted iti nananay sirib ken pigsa kadakwada tapno maaramidan da kuma dagiti pagrebingan da amayan nato itinagan mo. Bindisunam kumaama dagiti amin adumdumngeg iti daytoy a programa. Ket sabtem kumati anyaman a pakasapulan da. Kastamit ama nga idawdawatan mi dagiti taong agserserbi tapno maidanon mi daytoy a programa kadagiti pagtaangan dagiti ayeten mi adumdumngeg. Dagiti mangidadaulo iti daytoy nga istasyon. Dagiti mangiturturong kadagiti agduduma a programa. Ikam ko maisuda ama itinananay asirib, pigsaken panarabay tapno dagiti pagayatam iti daytoy a programa, ket pudno nga matungpalda. Daytoy ti kararagmi, itinasantuan anagan ni Apo mi nga Hesus, ken manubot mi. Amen.
Kukwam amin daya, inatan ko, Yeah.